Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 54-րդ օրն է։ Ղարաբաղյան ճգնաժամի լուծման միակ ուղին հայաստանյան ընդդիմությունը համարում է իշխանափոխությունը Երևանում, լսումներ ազգային ժողովում։ Հայաստանից արձագանքում են Ռուսաստանի արտգործնախարարի 3-վա հայտարարություններին։ Արտենիսում հրդեհի հետևանքով 15 ժամկետային զինծառայողների մահվան արդիվ հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության շուրջ վեճեր Արևմուտքի և Անկարայի միջև, նախ-սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ձմեռային վարժանք 2023 զորախաղերին հետևելու համար Երևանից Կարսում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հայտարարել է, որ Թուրքիան մեծ դեր է կատարում Ադրբեջանի պաշտպանունակության ամրապնդման գործում։ Նրա խոսքով այս տարի Թուրքիան և Ադրբեջանը ավելի քան 10 համատեղ զորախաղեր կանցկացնեն։ Ադրբեջանը կմիանա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ արձանագրությանը, որով ամբողջապես արգելվում է մահապատիժը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում բանտի պայմաններում խոսքի ազատության և անկախ լրատվամիջոցների իրավունքների համար պայքարող Նավալնի անվտանգության և առողջության համար։ Ադրբեջանի էլեկտրական ցանցի օպերատոր Ազերի Շիխ ընկերության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ստեփանակերտը հոսանք է ստանում միայն Հայաստանից։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը կարող է հոսանք մատակարարել, բայց այսօր դա արվում է Հայաստանի միջոցով։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից Արցախը գտնվում է շրջապակման մեջ, որը կազմակերպել են իրենց էկոակտիվիստներ անվանող ադրբեջանցիներ։ Շրջապակման ընթացքում բազմիցս ընդհատվել է Արցախի էլեկտրամատակարարումը և գազամատակարարումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է, քանի որ Ռուսաստանի նոր շրջանները սպառնալիքներից ոչ ամբողջությամբ են պաշտպանված։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն ասել է, թե Եվրոպայի խորհուրդը այլևս այն կազմակերպությունը չէ, որի նպատակն է հասնել Եվրոպական ժողովուրդների միասնությանը, հետևաբար Ռուսաստանը այդ կառույց չի վերադառնա։ Չեխիայի ընտրել նախագահ Պետր Պավելը հայտարարել է, որ Ուկրաինային զենք տրամադրելու հարցում ոչ մի սահմանափակում չպետք է լինի, միակ բացառությունը միջուկային սպառազենն է։ Իրանում 6 տարվա ազատ զրկման դատապարտված աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչ Ջաֆար Փանահին Թեհրանի Էվինի շրջանում գտնվող բանտում հացադուլ է հայտարարել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու ամիսների գլխավոր թեմայի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի Շուշին հարուխատվածում ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպան ակտիվիստների բողոքի ակցիան շարունակվում է արդեն 54-օր։ շրջափակված Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
Շրջափակման 54-րդ օրն Արցախում նոր խնդիրներ են հայտ եկել։ Վերջին գրեթե 2 ամսում շրջափակման մեջ մնացած 120 000 արցախցիները հնարավորություն ունեին տեղական խոզի ու թրջնի միս գնելու, սակայն հիմա գրեթե սահմանին է հասել այդ կենդանիների ու թրջունների կերի պաշարը։ Շուտով կառաջանա խտացված ու հատիկավոր կերերի խնդիր անասնաբուծության բոլոր ճյուղերում, ինչի պատճառով շուկայում կպակասի առանց այն էլ արդեն ոչ բավարար մսամթերքի պաշարը, ասել է Արցախի գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Արցախի փոքր ու միջին բիզնես ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Աննա Սարգսյանի խոսքով այս 54 օրերի ընթացքում մաշկի վրա զգացին այն, ինչի մասին մինչև շրջափակումը խոսում էին տեսականում՝ պետք էր փորձել կարևոր ուղություններում ստեղծել ինքնաբավ տնտեսություն։
Շատ բան ցույց տվեց Բալկադան մեր ընդհանուր տնտեսական համակարգի տեսանկյունից, կառուցվածքի, որ ընդհանրապես սխալ էր կառուցված, որ Արցախի նման երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լիներ նման իրավիճակների, հետևաբար տնտեսությունը պետք է ուղված լիներ ավելի ինքնաբավ ներքին պահանջմունքը բավարարելու, գոնե առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, որ կախված չլինի ներմուծումից։ Վերանայք, արդեն հիմա, հենց հիմա պետք է սկսենք, ոչ թե սպասենք երբ ավարտվի, այլ հենց հիմա սկսենք նաև մեր տնտեսական համակարգին նոր ուղղություն տալ, նոր վերանայել դա։ մեր մասով մենք ինչքան կարողանանք այդ ուղղությամբ փորձում ենք անել մի բան։
Ինքնաբավ չէ Արցախի տնտեսությունը, ինքնաբավ չեն նաև Ստեփանակերտում քաղաքային պայմաններում ապրող ընտանիքները։ Աննա Սարգսյանի խոսքով, եթե գյուղերում մարդիկ գոնե նկուղներում նվազագույն սննդի պաշար ունեին, կաղամ, գազար, կարտոֆիլ, ապա քաղաքում 1 կիլոգրամ շաքարավազից ու մի քանի տուփ սուրճից բացի անբարած ոչինչ չունեին։
Կոնկրետ մեր ընտանիքությունի ու ինչքան հաստրինք առնել այդ, որ արդեն զգացվեց, որ դրան է գնում, փորձեցինք առնել, բայց արդեն այդ պաշարները ավարտվել են։
Այնուամենայնիվ պատմում է, փորձում են բնականոն կյանքից շեղվել, ամենակարևորը երեխաներին դպրոց ուղարկել, թեկուզ երբեմն նրանք ստիպված են դասերին նստել բաճկոններով ու գլխարկներով։
Իսկ երեխաներն են սկսում տուժել, մեծերի վրա դա է ազդում, մնացածը մենք էլի ամեն ձևով կհարմարվենք, բայց եթե երեխաները հանկարծ սնունդը պակասեց, կրթությունը գրաֆիկից շեղվեց, չգիտեմ, դասերը հիմա դարձրել են 35 րոպեանոց, արդեն 5 րոպե ամեն մի դասից խլեցին իրենցից, մանկությունը, այս լարված իրավիճակը, որ երեխաների վրա ազդում ու ամեն ինչից արդեն իրենք տեղյակ են, ժամանակից շուտ մեծանում են։
Գազի անջատման պատճառով տևական ժամանակ ընդհատված դասերը դպրոցներում վերսկսվել են 2 շաբթի օրը։
Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե 2 ամիս շարունակվող շրջափակումն այսօր քննարկում էին նաև Հայաստանի խորհրդանում ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ խմբակցության Հայաստանի նախաձեռնությամբ կազմակերպած լսումների ընթացքում ընդդիմադիրները մեկ անգամ եւս հիշեցրին, թե ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումները Ղարաբաղի հարցում։ Քաղաքական ուժը, որն ընդամենը մի քանի տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան էր հռչակում, այժմ նույնիսկ հրաժարվում է բանակցել Լաչինի միջանցքի շրջափակման մասին։ Ընդդիմադիրների քննադատությանն ի դեպ բավական բուրն է արձագանքել լսումներին ներկա միակ իշխանական պատգամավորը, 2000-ականներին Ռոբերտ Քոչեյանի վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող ՄԱԿ կուսակցության առաջնորդ, հետագայում Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր ընտրված, այժմ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող Գուրգեն Արսենյանը, խորհրդանական լսումներին հետևել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ուզում եմ խոսքը տալ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությամբ ընդդիմությունը սկսեց նիստը։ Արցախի պաշարման 54-րդ օրը ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը խորհրդարանում լսումներ է հրավիրել։ Ինչու ադրբեջանցիները չեն հեռանում Լաչինի միջանցքից, ինչպես սրան նպաստեց Փաշինյանի իշխանության քաղաքականությունը, Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը բացելու ինչ ուղիներ կան, այս հարցերը քննարկելու համար խորհրդարանի դահլիճում էին ընդդիմադիր խմբակցություններն ու արտախորհրդարանական գործիչները։
Իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել հետևյալ թեզը. առաջին, Ղարաբաղը պետք է հանձնենք, որպեսզի Հայաստանը փրկենք։
Փաշինյանը Արցախի ճակատագիրը վճռել է անցած տարեվերջին Պրահայում Կարակողմ հանդիպման ժամանակ։ Իր ելույթում պնդեց պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը, նա փոխեց բանակցությունների հունն ու նպաստեց Արցախի շրջափակմանը։
Այդ հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է Ղարաբաղը դիտարկել որպես Ադրբեջանի մաս։
Փաշինյանի հակասական խոսքերի ու գործողությունների վերլուծությունը մի ելք է ուրվագծում, եզրահանգեց պատգամավորը, մի դեպքում կբացվի անխափան կգործի Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։
Պարբերաբար փակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական փոփոխություն չի եղել, քաղաքականության փոփոխություն չի եղել, իսկ քաղաքականության փոփոխությունը նշանակում է իշխանափոխություն։
Գործող իշխանության փոփոխությամբ հնարավոր է կանխել Հայաստանի ու Արցախի գլխին պայթող սպառնալիքները։ Այս կարծիքին էր նաև հանրապետական նախկին պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Արցախյան հարցը մութ կողմեր ունի, պետք է բացահայտվի, թե ինչ է խոստացել գործող իշխանությունը Ադրբեջանին։
Անողնաշար, անհերապես, քաղաքականապես տգետ, ներքաղաքական իմաստով մորթապաշտ քաղաքականության հետևանք է։
Արցախին ու Հայաստանին սպառնացող վտանգների մասին ելույթները խաղաղ ու կնդրող իշխանական Արսենյանին զայրացրին իշխանապողության մասին եզրահանգումները, նա մոտեցավ ամբյոնին ու հանդիմանեց ընդդիմադիրներին։
Ես թվում եմ, թե դուք տրիբունալի մասնակից եք, հա՞, ով եք արա դուք տրիբունալի դատավարություն եք անում, ձեր դատավարությունը, ձեր դատավճիռը տվել է ժողովուրդը։
Բոլորին եմ խնդրում, լրեք, պետք չի հրահրել
անընդհատ 120,000 Ղարաբաղի բնակիչներ, 3 միլիոն Հայաստանի բնակիչներ, պատասխանատու ենք մենք այդ մարդկանց համար, պատասխանատու ենք մեր երկրի համար։ Ձեր գործնեությունը ուղեք Հայաստանի պետական շահերի սպասարկմանը։ Այն ինչ որ դուք անում եք, հա, չի բխում մեր երկրի շահերից։
Վերջին երկու օրին ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեման Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեքնչեցրած հայտարարություններն էին։ Դրանցում ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը մեկ անգամ եւս պնդեց այն, ինչ տասնամյակների ընթացքում բազմաթիվ անգամներ կրկնել էին բոլոր միջնորդ պետությունները, որ Ղարաբաղին հարող 7 շրջանները միջազգայնորեն համարվում էին Ադրբեջանի տարածք։ Բացի այդ, Լավրովը կրկին պնդել է, որ ՀԱՊԿ դիտորդները հաշված ժամերի ընթացքում կարող են տեղակայվել հայ-ադրբեջանական Ահմանին, իհարկե պաշտոնական Երևանի ցանկության դեպքում, դատելով Հայաստանից հնչող հայտարարություններից, Նիկոլ Փաշինյանի թիմը նման ցանկություն չունի։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Առանց քաղաքական գնահատական տալու գալիս են, ինչ անեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին հակադարձելով հայտարարում է իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Մարմնի վարչության անդամ Գևորգ Պապոյանը։ Սերգեյ Լավրովը երեկ ասել էր Հայաստանում ՀԱՊԿ խաղաղապահ առաքելություն տեղակայելու Ռուսաստանի առաջարկը ուժի մեջ է։ Եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում։ Առաջարկը Մոսկվան առաջին անգամ չէ հնչեցնում։ Այս ընթացքում, սակայն, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Եվրամիության դիտորդներին տեղակայելու մասին։ Իշխանությունը նախ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի մասին գնահատական է ակնկալում Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքի գործընկեր երկրներից։
Սա սանատորիա է իրենց համար, թե առողջարան, թե ուրիշ բան։ Չէ, պեստակ առաքելության պիտի գան, չէ՞։ Գնահատական պիտի տրվի, գնահատականին պետք է տրվի շարունակի գործողություն։ Լավ, իրանք եկան էստեղ, ադրբեջանցիները առաջ եկան, ի՞նչ է փոխվելու։ Իրանք պիտի հետ գնան, որովհետև իրանց երկրի ղեկավարությունը ասում է, բանա, այ գիտեք, սա այնպես սահմանները հենց հստակ չի, Ադրբեջանը ոնց որ ագրեսիա չի ձեռնարկում, դուք հետ քաշվեք, գալիս են այստեղ առանց գնահատականի, որինչ իմաստը ո՞րն է։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարում է, եթե Հայաստանը քաղաքական գիծ է փոխել, իշխանությունը պետք է դրա մասին խոսի։ Պատգամավորը կարծում է, Արևմուտք Ռուսաստան դիմակայությունը դրսևորվում է նաև Հայաստանում։
Եթե Հայաստանի քաղաքական կուրսում արդեն իսկ առարակայական փոփոխություն է տեղ ունեցել կոնցեպտուալից միջև գետնի վրա, ապա այս դեպքում պետք է իշխանությունը հայտարարի, որպեսզի շատ ավելի պարզ լինի, թե Հայաստանը ինչ է հրաժարվել իր ռազմավարական դաշնակցի ծառայություններից, որ ամրագրված էր նաև փաստաթղթով և այս պահին դիմել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը ինքնին անկալելի չէ մեր տարածաշրջանում ներկայացված գլխավոր խաղացողի համար, դա ինքնին խնդիր է և ազգային անվտանգության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Վարդենիսի ազատ գյուղի, որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհից, որը 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլեց, անցել է արդեն ավելի քան 2 շաբաթ, սակայն հիմնական վարկածը մնում է իրանույն այն իրադարձությունների այն ընթացքը, որը դեպքից մի քանի ժամ անց կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի հրապարակած վարկածի համաձայն, տեղի ունեցածի միակ և գլխավոր մեղավորը կապիտան Եղիշե Հակոբյանն էր, որի անփութության հետևանքով էլ վելեին զինծառայողները։ Կապիտանի փաստաբանը, սակայն, խորհուրդ է տալիս չշտապել և վաղաժամ հետևություններով հանդես չգալ։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Կապիտան Եղիշե Հակոբյանը ցուցմունք տալու մտադրություն ունի, հենց նրա առողջական հոգեբանական վիճակը բարելավվի։ Տեղեկացանք Ազատի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհի մեղադրյալներից Հակոբյանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանից։
Ցուցմունք տալու ընդհանրապես ցանկություն հայտնել է, ինչի մասին վարկիրականացնող մարմնին միաժեկել է Եղիշե Հակոբյանը։ Իսկ մեր առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել, դա կհայտնի երևի ցուցմունք կտա այդ կապակցությամբ, արդեն ըստ էության դիրքորոշումը կպարզվի։
15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհից ժամեր անց վարչապետի ներկայացրած վարկածը մինչև այժմ էլ համարվում է հիմնականը։ Եղիշե Հակոբյանը բենզինով լի 5 լիտրանոց տարան վերցրել ու փորձել է դրանով թեժացնել վառարանի կրակը։ Հրդեհը տարածվել է դեպի զինվորների ննջարան, որտեղ էլ քնած մահացել են 15 զինծառայողներ։ Կապիտան Հակոբյանին մեղադրանքի առաջադրվել շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Փաստաբանը հիշեցնում է խոսքը անզգուշ մեղքի մասին է։ Մեղադրանքն էլ ըստ նրա խիստ նախնական է։
Բավականին ճշգրտումների խնդիր կա, Վարդնականացնող մարմին հետ կապակցությամբ քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկել է բազմաթիվ վարութային գործողություններ, նշանակվել են փորձաքննություններ, այդ թվում դատաբժշկական, դատագենետիկական, թմրաբանական, համալիր փորձաքննություններ։
Փաստաբանը երեք զրուցել է կապիտանի հետ, ծանոթացել հասանելի դատավարական փաստաթղթերի հետ։ Կարծում է, որ իրավապահները ստուգում են բոլոր վարկածները։ Ինքն էլ հետևելով նաև զոհված զինծառայողների հարազատների տեսակետներին, ասում է զինծառայողների քնած մնալու հանգամանքը խնդրահարույց է։
Որտեղ այդպես մեկ վարկյանում կամ 5 րոպեում չի լինում, դա որոշակի ժամանակահատված է պահանջում, որպեսզի նա դերը զարգանա, տարածվի, հա, առաջացնի որոշակի վիճակներ եւ այլն եւ այլն։
Փաստաբան Սարգսյանը հույս ունի, որ փորձաքննությունները կբացահայտեն, թե որն է եղել զինվորների մահվան պատճառը, արդյոք հրդեհը։ Ազատի հրդեհի գործով կապիտան Հակոբյանից բացի եւս երկու զինվորականների է մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնյական անփութության համար։ Ըստ իրավապահների, նրանք զինվորական կացարանը չէին ապահովել հրդեհից պաշտպանվելու միջոցներով։
Տասնօր առաջ, հունվարի 23-ին, անսպասելի օրեն հրաժարական ներկայացրեց մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Նրա այս քայլը անակնկալ էր, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Գրիգորյանն ընդամենը 1 տարի աշխատեց այդ պաշտոնում և նրան օմբուդսմեն դարձնելու հարցում իշխող մեծամասնությունը բավական լուրջ ջանքեր էր գործադրում։ Այժմ ահա, երբ երկիրը կրկին մնացել է առանց մարդու իրավունքների պաշտպանի, քաղաքացիական պայմանագիրը կարծես չի կարողանում կողմնորոշվել, թե ով է այդ պաշտոնում փոխարինելու Գրիգորյանին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր լրանում է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուների առաջադրման առաջին վերջնաժամկետը։ Թեկնածուներ, սակայն, առայժմ չկան։ Նախկին պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը 1 տարի աշխատելուց հետո անսպասելի հրաժարական տվեց այլ աշխատանքի անցնելու պատճառաբանությամբ։ Ազգային ժողովի բոլոր 3 խմբակցություններն այս ընթացքում հնարավորություն ունեին իրենց նախընտրած թեկնածուներին ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով։
Առաջադրում եւս վերացուցիչ 10 օրյա ժամկետում հնարավորություն կտրվի առաջադրումների ժամկետում մնալ։
Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը հույս ունի, առաջիկայում խմբակցությունները վերջապես կկողմնորոշվեն։ Շեշտում է, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը Հայաստանի ամենակարևոր կառույցներից մեկն է։
Եվ այնուամենայնիվ մենք ի վերջո կունենանք օմբուդսմենի թեկնածու, որովհետև դա Հայաստանի ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ կառույցներից է, Հայաստանի ժողովրդավարության հայելին, և այդ վերաբերմունքը ըստ էության նշանակում է վերաբերմունք հենց այդ անկախ մարմնի նկատմամբ։
Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն օմբուդսմենի հեռանալուց հետո եռամսյա ժամկետում նոր միտք պետք է ընտրվի։ Այդ ընթացքում առաջադրումների այս գործընթացը կարող է շարունակ կրկնվել, բացատրում է Թագուհի Թովմասյանը։
Հիմա 3 ամսվա ընթացքում մենք այդ գործընթացը անընդհատ պիտի կրկնենք, մինչև մեզ հաջողվի ունենալ օմբուդսմեն։
Թեև թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն ունեն բոլոր խմբակցությունները, բայց միայն իշխող ուժի ձայներն են բավարար իր թեկնածուին ընտրելու համար։ Նվազն 65 ձայն է պետք։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 71 պատգամավոր ունի, իսկ ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները միասին 35։ Քրիստինե Գրիգորյանի հրաժարականից հետո մամուլում շրջանառվում էր աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանի անունը։ Իշխող ԿՊ-ից, սակայն, այս ընթացքում պնդում էին, թեկնածու առայժմ չունեն։ Այսօր էլ ազգային ժողովում խուսափում էին անդրադառնալ այս հարցին։ Ընդդիմադիրներն էլ հայտարարում են, միպի հարցը չեն քննարկել, քանի որ համոզված են, իրենց թեկնածուն չի ընտրվի։
Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը պարտավոր է ունենալ այլ ընտրանքային թեկնածու, եւ ամենավին կարևոր չէ այդ թեկնածուն կընտրվի թե ոչ։ Իհարկե այդ պայմաններում դժվար է թեկնածու գտնել, եթե մարդը ի սկզբանե գիտի, որ չի ընտրվելու եւ դա խոխվելու էր ընտրությունը, այսինքն այդ մասով ընդդիմությունը իսկապես ունի դժվարություն, բայց մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ ցանկացած թեկնածուի առաջադրում եւ ցանկացած այլ ընտրանք դա շատ կարեւոր է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին եւս 3 շաբաթ եւ կլրանա ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին տարելիցը, չնայած կողմերի գրած ծանր կորուստների ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը չի նվազում այս ամենի ֆոնին եվրոպական մամուլում լուրեր են սկսել շրջանառվել, որոնց համաձայն Վաշինգտոնն իբր Կիևին եւ Մոսկվային ուկրաինական ճգնաժամի հաղթարման սեփական տարբերակն է առաջարկել այս մի հարցում, սակայն ուկրաինացիներն ու ռուսները հանդես են եկել միասնական ճակատով մերժելով ամերիկացիների առաջարկը։ Հրաչմելքումյանն է պատմում։
Նախ շվեցարական մամուլի մի հրապարակման մասին, ըստ որի ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Ուլյամ Բերնսը անցած ամսին, անցած հունվարին այցելել է Մոսկվա և առաջարկել, որ խաղաղության դիմաց Ուկրաինան կզիջի իր տարածքի 20%-ը։ Սակայն թե Վաշինգտոնը, թե Մոսկվան հերքեցին այս լուրը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի փոխոսնակն ասել է, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, այսօր այդ մասին հարց են տվել նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին։ Նա ասել է, թե Բերնսի այցի, նրա առաջարկի մասին այդ լուրերը այդ ամբողջը կեղծ է։
Было также сообщение о том, что Бёрнс в январе тайно посещал Москву. Вот это утка или он действительно здесь был?
В январе?
Да.
Это все вот это сообщение, это утка.
Կիևից արձագանքներ, մեկնաբանություններ չկան Ուկրաինայի մայրաքաղաքում, այսօր մեկնարկում է Ուկրաինա Եվրամիություն գագաթաժողովը, և հենց այսօր Կիևում և Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 10:00-ի սահմաններում օդային տագնապի ազդանշաններ են հնչել, որպեսզի բնակիչները թաքնվեն մոտակա ապաստարաններում։ Սա է պատերազմական Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Եվրամիության առաջնորդները քննարկելու են Բրյուսելի աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, ինչպես նաև Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության ընթացքը։ Անցած տարի Բրյուսելը Ուկրաինան ճանաչեց Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու։ Վլադիմիր Զելենսկին գիշերվա ավանդական տեսաուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար Ուկրաինան կայուն և լիարժեք աջակցության կարիք ունի։ Նրա խոսքերով հետագա ինտեգրումը կոգեշնչի ուկրաինացիներին էներգիա և մոտիվացիա կտա ցանկացած խոչընդոտների և սպառնալիքների դեմ պայքարում։
Я верю, что Украина заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС.
Ուկրաինան արժանի է այս տարի սկսելու Եվրամիությանը անդամակցելու բանակցությունները, հայտարարել է Զելենսկին։ Բրյուսելը, պաշտպանելով Ուկրաինայի հայտը, միաժամանակ պնդում է անդամակցության անհրաժեշտ պայմանները։ Կիևը պետք է ժողովրդավարական և տնտեսական լայն բարեփոխումներ իրականացնի և արմատախիլանի կոռուպցիան։ Պատերազմական իրավիճակի մասին Զելենսկին ասել է, ոչ մի ագրեսիվ գործողություն անպատասխան չի մնա։
Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій.
Նրա խոսքերով թշնամին ռազմավարական պարտություն է կրել, բայց մարտավարական առումով դեռ ռեսուրսներ ունի հարձակողական գործողությունների փորձերի համար։ Մինչ Ուկրաինան Եվրամիության հետ գագաթաժողով է անցկացնում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին Վոլգոգրադից հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել Ուկրաինային և նրան աջակցող երկրներին, մասնավորապես Գերմանիայի հասցեին։ Պուտինը Վոլգոգրադ էր գնացել մասնակցելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ամենավճռական և արյունալի դրվագներից մեկի՝ Ստալինգրադի համար 5 ամիս տևած ճակատամարտում ռուսական զենքի հաղթանակի 80-րդ տարին նշելու միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Պուտինի այցից առաջ մամուլը գրեց, թե Վոլգոգրադում տեղադրվել է Ստալինի կիսանդրին։ Չնայած Պուտինի սպառնալիքներին, Գերմանիայի կառավարությունը հավանություն տվեց Լեոպարդ 1 մոդելի 80 տանկ Ուկրաինային տրամադրելու որոշմանը։ Նախկին մոդելի այդ տանկերը Գերմանիայում հիմա պահեստավորված են։ Բեռլինը դիտարկում է նաև Քաթարից 15 Գեպարդ տանկերը հետ գնելու հնարավորությունը, որոնք Քաթարին վաճառվել էին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ անվտանգություն ապահովելու համար։
Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ բանավեճը արևմուտքի և Թուրքիայի միջև գնալով թեժանում է նորանոր դրվագներ ընդգրկելով։ Դեռ մի քանի օր առաջ Անկարայում կանխատեսում էին, որ Վաշինգտոնյան որոշ շրջանակներ Շվեդիայի հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու արցում Թուրքիայի առարկություններին կարող են շաղկապել ամերիկյան սպառազինության, մասնավորապես F-16 կործանիչների մատակարարման խնդիրը։ Այս կանխատեսումները կարծես իրականություն են դառնում, սրան էլ գումարած Անկարայում խիստ վրդովել են այն հանգամանքից, որ հաղաբեկչական վտանգի պատրվակի տակ արևմտյան մի շարք պետություններ փակել են իրենց դեսպանատները, որոնք գործում էին Անկարայում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր մեղադրել է արևմուտքին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային ու Գերմանիային երկերեսանիության, անազնվության և Թուրքիայի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Դիվանագիտական հարաբերությունները սրվել են անցած շաբաթվանից, երբ արևմտյան մոտ 1 տասնյակ պետություններ հայտարարեցին, թե ժամանակավորապես փակում են Ստամբուլում գործող իրենց դիվանագիտական առաքելությունները կամ հորդորեցին իրենց քաղաքացիներին Թուրքիա չգնալ ահաբեկչության վտանգի
պատճառով։
Նրանք ասում են, թե կոնկրետ տվյալներ ունեն, բայց որտեղից, ինչի մասին։ Մեր ներքին գործերի նախարարությունն ասում է, որ օտարերկրյա գործընկերները մեզ որևէ հստակ տեղեկատվություն չեն փոխանցել, ինչը նշանակում է, որ դիվանագիտական առաքելությունները փակելով նրանք ակնհայտորեն այլ նպատակներ են հետապնդում։ Եթե ինչ-որ մեկը փորձում է կարծիք ձևավորել, թե Թուրքիան անվտանգ վայր չէ և այնտեղ ահաբեկչական վտանգներ կան, պիտի ընդգծեմ, դա հակասում է դաշնակցային ու բարեկամական հարաբերությունների ոգուն։
Երեկերեկոյան Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ի նշան բողոքի փակ հանդիպման էր կանչել բոլոր այդ երկրների դեսպաններին։ Արևմտյան դիվանագետները որպես պատճառ Եվրոպայում վերջին շաբաթներին կազմակերպված հակաթուրքական բողոքի ցույցերն են մեջբերում։ Անցած ամիս մասնավորապես ծայրահեղականները մի քանի անգամ այրել էին Ղուրանը, քրդերն էլ Ստոկհոլմի կենտրոնում գլխի վայր կախել էին նախագահ Էրդողանի խրտվիլակը, ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությունը արգելափակելու Անկարայի որոշմանն ի պատասխան։ Գերմանիայի դեսպանատունը պնդում է մտավախություն ունեն, թե Թուրքիայում վրեժխնդրության ակցիաներ կարող են լինել, և այդ պատճառով է փակել հյուպատոսությունը։ Ամերիկայի դեսպանատունն էլ հորդորել էր իր քաղաքացիներին հեռու մնալ Թուրքիայում գտնվող եկեղեցիներից ու սինագոգներից։ Չավուշօղլուն, սակայն, այսօր պնդել է իրականում արևմուտքի օրակարգում անվտանգությունը չէ գլխավոր խնդիրը։
Նրանք նպատակաուղված փորձում են հարվածել մեր վարկանիշին մայիսյան ընտրություններից առաջ, ուզում են թուլացնել նախագահ Էրդողանի կառավարության դիրքերը, բայց չեն հաջողի։ Մեր ժողովուրդը փայլունգի տակցում է նման քայլերի դրդապատճառները, ուստի գործընկերներից անկեղծ ու ազնիվ մոտեցում ենք պահանջում։
Bu adımlar atmaları tüm ülkeler için söylüyorum maksatlı.
Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե Անկարան տեղեկություններ ունի անգամ, որ կոնկրետ երկրներ դիմել են գործընկերներին և համոզել, որ նրանք ևս միանան իրենց այս հակաթուրքական արշավին, թե որոնք են այդ երկրները չի մանրամասնել։ Մինչ այդ Անկարան ևս մեկ նախազգուշացում է ստացել այս անգամ ամերիկյան կոնգրեսից։ Հանրապետական և դեմոկրատ սենատորները մասնավորապես հայտարարել են, թե կոնգրեսը հավանություն չի տա Թուրքիային F-16 կործանիչներ վաճառելու 20 միլիարդ դոլարանոց ծրագրին, քանի դեռ Անկարան համաձայնություն չի տվել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ստոկհոլմն ու Հելսինկին անցած տարի են ներկայացրել ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո։ Մոտ մեկ տարի է, սակայն, Անկարան խոչընդոտներ է ստեղծում, երկու երկրներից պահանջելով արտահանձնել քրդական աշխատավորական կուսակցության ավելի քան 100 անդամների, որոնց Անկարան ահաբեկիչ է համարում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։